Anna Sofia, har du nogensinde været så vred, at du har ødelagt noget i raseri?
Ja, det har jeg faktisk. Jeg har engang smadret en rude under et skænderi.
Hvad med dig, Bente? Har du smadret noget
Nej,
i
jeg
raseri?
Har ikke smadret noget, fordi min mand smadrer så meget i raseri.
Historieløse idioter bliver de kaldt. De tre klimaaktivister, der i forrige uge kastede maling på et værdifuldt værk på Statens Museum for Kunst. At det er idiotisk at skænde et 100 år gammelt mesterværk, det er jeg enig i. Men historieløst, det er det ikke. For siden tidernes morgen har kunst været en kampplads. Det kaldes ikonoklasme, betegnelsen for en bevidst ødelæggelse af et kunstværk, et symbol eller et billede. Ikonoklasme er også titlen på en aktuel særudstilling på Glyptoteket i København, hvor antikke skulpturer, byster, reliefer og malerier er samlet med den fællesnævner, at de af magtpolitiske eller religiøse årsager er blevet ødelagt eller omformet i tidens løb. Men er ikonoklasme altid hærværk, vandalisme og ødelæggelse, eller kan det være genbrug, færdiggørelse og rematerialisering? Hvad siger 2500 års ikonoklasme om skiftende tidsånd og menneskers forhold til den kunst, vi omgås? Og selvom Glyptotekets særudstilling altså rammer plet i tiden med det aktuelle hærværk på SMK, rammer udstillingen så også plet som udstilling i egen ret. Anmelderne smadrer igennem i dag, og det gør vi med en Mathias Hammer. Den var da meget god, hva'? Velkommen til mine to hårdslående, men også kulturskats elskende og bevarende gæsteanmeldere. Det ved jeg, at I begge to er, for I har været med flere gange og er kære venner af programmet her. Bente Scavenius og Anna Sofia Hermansen. Anna Sofia er kulturkommentator og anmelder ved Weekendavisen samt fast ordstyrer i P1-programmet Damerne Først. Bente Scavenius er kunsthistoriker og forfatter, og derudover, Bente, er du fødselar. En dag en rundt en af slagsen. I dag, den 12. december, fylder du 80 år.
Tillykke.
Ja, hjerteligt tillykke.
Ufatteligt.
Ja, men det er flot alder, og tak fordi du vil bruge den i selskab med Anna Sofia og mig og lytterne.
Jeg kunne ikke tænke mig noget bedre.
Det er vi glade for. Men så lad mig lige begynde med dig, Bente, fordi 80 år, så tør jeg slet ikke tænke på, hvor mange gange du har besøgt Glyptoteket. Det tænker jeg heller ikke selv, du har overblik over. Men nu har du så besøgt det igen og oplevet en udstilling, hvor det primært er museets egne genstande, der er udstillet her på ikonoklasme. Det er altså genstande, du må have set rigtig mange gange. Men her er fokus på de forandringer eller de rematerialiseringer, som genstandene har været udsat for. Synes du, det er en god metode til at få dig til at se måske noget velkendt i et nyt lys?
Jamen, det er altid godt at få et nyt fokus på værker, fordi hvis man kun har et fokus, så dør de jo også, altså. Så bliver det dagligdag. Det, at der bliver et overordnet nyt tema, gør, at man pludselig oplever noget nyt med et værk. Så det synes jeg faktisk er rigtig fint. Og dernæst er det jo også værker, for det er oplagt at ligesom tage et greb, som det aktuelle.
Vil du sige så bare sådan overordnet, altså er det en original, er det en nyskabende udstilling, vi skal tale om i dag?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes faktisk, den er meget traditionel. Okay. Altså, hvis man skal sige det sådan. Altså, det kan godt være, at emnet er utrolig aktuelt, og det er det jo. Og det tror jeg slet ikke har været tilsigtet.
Nej.
Altså, det her, det er jo et forskningsprojekt, som har stået på et stykke tid. Så at det lige rammer ned i en aktuel begivenhed, det tror jeg er fuldstændig utilsigtet.
Det er det sikkert, og det kan man jo sige. Det er jo held i uheld, var jeg lige ved at sige. Men Anna Sofia, det er derude, altså ikonoklasme, og det bringer vores sind i oprør, og det gør det lige nu i den her tid. Og det er som om, det gør det hver gang, det er kunst, der bliver smadret. Har du bud på, hvorfor kunst har en særstatus som noget bevaringsværdigt? Hvorfor er ikonoklasme altid forsidestof, mens anden form for hærværk, hvad ved jeg, graffiti på en gavl, eller en togvogn, eller en balleret rude i en lagerbygning, eller sådan noget, det er snarere betegnet som drengestreger?
Jamen, det er fordi, kunsten lever i vores hjerter, modsat for eksempel en togvogn. Og det er derfor, at det berører så dybt, når det er sådan, at det udsættes for hærværk. Og jeg er meget enig med dig, Bente, at de kunne sagtens på Glyptoteket have tilgået udstillingens tema på en langt mere kreativ måde. Et oplagt måde eller en greb, kunne jo være, når man bliver trukket ind, at det så er via også de her orange malingsklatter, som vi jo lige har set aktivisterne for nødbremsen smide på Derings maleri på Statens Museum for Kunst. Så knytter man samtiden til oldtiden. Sådan nogle greb er det på en eller anden måde ikke gået op for dem, at de også kan benytte sig af. Men altså, jeg synes, vi skal hjælpe dem undervejs her i udsendelsen, ja, til, hvordan de kunne have gjort det.
Der er rigtig meget at tale om, og det glæder mig til, men lad os først lige besøge udstillingslokalerne. Inderst inde, længst nede i Glyptoteket, altså i hjertet af København, vi skal have en fornemmelse af, hvad særudstillingen Ikonoklasme, kunsten som kampplads, har at tilbyde.
Når man kommer ind, står der til venstre en stor marmorskulptur. Nero som Jupiter har ingen arme eller ben, og det er tydeligt at se, at det ansigt, der engang var, er hugget af med et præcist vertikalt hug. Kejser Nero blev erklæret fjende af den romerske stat og begik selvmord. At skulpturens ansigt er fjernet, må betragtes som en ydmygelse af kejseren. Genstandene i Glyptotekets udstilling Ikonoklasme stammer fra Egypten, Assyrien og det gamle Rom. Og fælles for artefakterne er, at de alle på et eller andet tidspunkt i historien er blevet udsat for, ja, ikonoklasme. Nogle er blevet udlagt på et politisk grundlag, som eksempelvis kejser Nero, og andre på baggrund af religiøse overbevisninger, fordi religion har altid vagt splittelse og vrede. Flere af de udstillede genstande er endda blevet ændret gennem tiden. Blandt andet en mere end 2.000 år gammel romersk byste. I 1500-tallet er den blevet omhugget til at forestille den tidligere romerske kejser Vespasian. Antikkens kunstgenstande har overlevet tidens tand, men tiden er ikke gået ubemærket hen. Og i udstillingen ser vi ikonoklasmens effekter og historie. Det, der er blevet smadret, samlet, sendt fra oldtidsriger til viktorianske salonger, og hjem igen. Herigennem stiller Glyptoteket spørgsmålet. Hvem har magten til at bestemme, hvad der består og hvad der forgår?
Ja, hvem har magten til at bestemme, hvad der består og hvad der forgår? Her til tonerne af Gustav Holsts Venus fra hans værk Planeterne. Og men det var Jupiter, der blev omtalt her. Men en Venus-statue er der altså også på udstillingen. Den skal vi dykke ned i nu. Jeg vil bare lige specificere, at titlen, det her farverige, fremmedartede, fremragende fremmedord, ikonoklasme, betyder bevidst ødelæggelse af billeder, monumenter eller symboler. Ordet kommer fra det oldgræske icon, som altså betyder billede, og så klein, der betyder at bryde i stykker eller at ødelægge. Betegnelsen har været benyttet siden ødelæggelsen af kristne ikonmalerier i 700-tallet, på et tidspunkt, hvor religiøse stridigheder i den grad gik ud over europæisk kunst. Men vandaliseringen, ikonoklasmen som fænomen er langt ældre, og kultur i det gamle Egypten, i det antikke Grækenland og Rom kendte også til ikonoklasmen, når farao og kejser eller guders magt og statuer skulle omgøres. Er det ikke nogenlunde korrekt? Det er godt. Så lad os dykke ned i udstillingen. Synes I grundlæggende her først, at den her udstilling fortæller en sammenhængende historie? Får man en sammenhængende historie, når man besøger ikonoklasme på Glyptoteket? Anne-Sophia?
Jo, altså fordi den tager os jo egentlig med gennem historien helt tilbage fra, der er jo en slags velkomstkomité, der består af sådan en Anubis-statue, der viser os, at helt siden det gamle Egypten har man gået ind, og så har man så krattet en del af indskriften ud, for egentlig også de nye magthavere at fortælle den nye historie, og dermed skrive de gamle magthavere ud. Så hvis man tror, at cancel culture er et nyt fænomen, så tager man altså fejl. Ja. Det er flere tusind år på banen. Det, som jeg gerne vil mere ind på, det er, om de lykkes med også at fortælle os, hvorfor det her det er et vedkommende og et ikke bare aktuelt, men også et dybt kontroversielt og måske forargelsesfrydefuldt fænomen. Der savner jeg egentlig at kunne mærke udstillingen, men jo, jeg synes, man får en fornemmelse af, hvordan det her det er gennemløbet århundrederne fra oldtiden og hen over antikken, middelalderen og faktisk helt op til i dag.
Ja, hvad siger du, Bente? Fordi så vender vi lige tilbage til det der lige om lidt, Anne-Sophia, med hvordan de kunne have udnyttet det endnu bedre. Kan du mærke historien, eller sidder du også tilbage med en fornemmelse af, de misser en oplagt mulighed?
Jeg vil sige, at jeg kan godt mærke historien, for jeg gjorde mig faktisk umage for at lære den. Mm. Og jeg tager slet ikke sige, at klassisk sprog lige student, og følte med, at jeg var til eksamen. Så alene af den grund, synes jeg, at udstillingen var svær og lidt svært tilgængelig.
Ja. Hvad mener du med, at du var til eksamen?
Jamen, jeg skulle sådan ligesom gentage for mig selv, og så jeg på værket, så jeg på den tekst, der var ved siden af. Altså, jeg havde ikke den der samlede oplevelse af, at det her, det er en udstilling, som jeg skulle, gribe mig. Og den griber ikke en. Jeg synes, det er en pligtudstilling, hvis man kan sige det sådan.
Jeg er meget enig. Ja, det er også alle de her pligtbrancher. Ja, ja. Jeg tror aldrig, jeg har set så ikke længe i hvert fald, så informationstæt pakket
præcis.
Udstilling.
Og så vil jeg også sige, det er gråt i gråt.
Mm.
Og plancherne og betonen og de der perler og
sandsækker og terrassefliser.
Det er gråt i gråt. Så derfor man skal ligesom selv få det til at shine ved at finde et eller andet, man tænker, nej, det er dog interessant.
Jamen, okay, så lad os lige tage det først. Det er Mai Katsume, hedder hun, der har ligesom kurateret udstillingen eller lavet indpakningen, så at sige. Mm. Vi er altså... Det er vel ind i stueetagen. Man har sådan lidt en fornemmelse af, at man er i kælderen i glyptoteket. Ja, man er under det hele. Der er ingen vinduer. Det er lidt lavloftet. Det hele er en lille smule tæt. Og så er, som du lige var inde på, Anna-Sophia, udstillingens genstande, altså opstillet på europaller. Sådan trappaller, man kender fra industrien. Der er sådan nogle ikoniske fliser, som virkelig ligner terrassen hjemme i min bedsteforældres parcelhus i provinsen. Sådan altså ret anonyme grå fliser. Vi har sandsække. Der er opstillet en stor gipsskillevæg, som så er slået bevidst i stykker fra rum til rum. Det er sådan lidt råt, og så er det meget, meget mørkt. Er det en stemningsfuld udstilling? Er det lækkert at gå rundt dernede?
Jamen, det bliver det underligt nok ikke. Altså, man bliver heller ikke suget ind i det, eller draget af det. Tværtimod, så stillede jeg mig selv undervejs spørgsmålet, hvorfor skal det være så grimt? Sandsækkene har jo tydeligvis ikke kunne beskytte udstillingen mod en scenograf, altså som på en eller anden måde har forsøgt ligesom også at få noget råt ind i det, men har ikke forstået, at grunden til, at man jo har begået hærværk, er jo fordi, der også har været en fascinerende grad af skønhed. Mm. Man har jo ikke vil begå et hærværk på det intetsigende eller det grimme, men det er jo netop fordi, det har været så smukt, så faktisk ville man have kunne skabe en større kontrast, hvis man virkelig havde orkestreret det så vidunderligt, man overhovedet kunne.
Mm.
Ja, jeg mangler også kontrasterne, det gør jeg. Og jeg mangler også det der med, at man bliver grebet af en historie. For der er jo rigtig gode historier i det. Og temaet som sådan, og det har vi jo allerede skitseret op, er en god historie i sig selv. Men jeg mangler det der, når jeg kommer ind, at jeg virkelig føler, det her, det er for det første noget, der vedkommer mig, fordi det er dagsaktuelt, men på den anden side, hele historiens vingesus er da dybt interessant, og det mangler jeg lidt, for det er nedslag på nedslag på nedslag.
Mm.
Og så det der gråt i gråt.
Så det er lidt gråt i gråt, og du siger også
grimt,
det der med...
Grimt.
Grimt i grimt, gråt i gråt. Og Bente, du siger også den der følelse af at være til eksamen.
Ja.
Jeg har en oplevelse af, når jeg går rundt derinde, da jeg var der, jeg tænkte, jeg tror, jeg har brugt 75% af tiden herinde på at læse.
Ja.
Der er utrolig meget tekst, men samtidig har jeg også en følelse af, at den tekst, der står, jeg er ikke helt sikker på, at den er tiden værd at læse, fordi jeg står også, når jeg så kigger på kunstværkerne, har jeg masser af spørgsmål. Kan I følge mig i det?
Der er for eksempel en byste, men mener jeg, Dumitrian, mener jeg. Mm. Altså, hvor vi ikke rigtig forstår, hvorfor bysten har fået fræset det meste af ansigtet væk. Der er sådan en lille marmorkrøltop tilbage. Så der har jo virkelig været et enormt had fra en billedhugger, der bare skulle fjerne det fjes.
Ja, og det er blevet helt abstrakt.
Der ville det jo også have været fedt, hvis man havde hørt, jamen det er jo fordi, han jo er kendt for at have henrettet sine middagsgæster sådan helt arbitrært, at han indførte både overvågning og terror, at han var endnu en despot kejser i rækken af despotkejser. Sådan en historie vil jeg gerne høre.
Ja. Mm. Men altså, og det manglede man, den gode historie omkring det. Man fik enormt meget information, og det var fint nok, fordi jeg kunne da ikke huske, hvad jeg havde lært i skolen.
Det er jo også mange år siden, den, det kan vi konstatere.
Germanicus, som også har fået plantet et ordentligt kors lige i frontallapperne. Altså, det gav faktisk sådan et gys i mig, da jeg så det. Han var jo far til Caligula.
Ja.
Altså, alle de her historier vil man egentlig gerne have. Også, hvad var det nu, de var kendt for.
Og hvor var Caligulas hest?
Som også...
Han er sikkert blevet til nogle søjler eller sådan.
men nu siger du, Anna-Sophia, at det giver et gys, og på en eller anden måde glæder det mig, at du siger det, fordi det der med de mange plancher og fornemmelsen af at være på skolebænken, er jo sådan en anti-sanselig fornemmelse. Mm. Og det at gå på kunstmuseum, jeg vil så gerne mærke det. Mm. Altså, Og når vi ser en byste af marmor, der er 2500 år gammel, som på et eller andet tidspunkt har der stået et menneske med hammer og mejsel og smadret den her skønhed.
Det har krævet noget had, ikke?
Det har krævet had, lige præcis.
Og aggressioner.
Ja, men kan vi mærke det? Kan vi sanse det? Kan I fornemme, at der virkelig er... Der er saftsus med store kræfter. Det er jo ikke drengestreger, vi er vidne til her. Det er helt fundamentalt had.
Jamen, man kan ikke mærke det, fordi det kommer som en intellektuel øvelse, nærmest efterfølgende. Tænk, hvad det her det må have krævet, fordi det er jo hårdt materiale. Ja. Mm. Men det, jeg blev lidt rørt, altså der med Germanicus. Det tror jeg var det eneste, det gav faktisk sådan lidt et chok. Men efterfølgende, da jeg forlod udstillingen, gik det op for mig, det var det eneste sted, jeg var blevet berørt.
Mm.
Og jeg vil egentlig gerne berøres mere af sådan et sexet emne som ikonoklasse.
Ja.
Jamen nu vil jeg sige, at det tror jeg aldrig bliver sexet.
Jo, det tror jeg godt, man kan. Okay, jeg tror godt, man kan gøre lidt mere vildt. Jeg har faktisk en idé til, hvordan.
Nå, okay.
Men ved du hvad, altså, så synes jeg, vi skal komme med en idé, og så lige prøve at føre det her lidt op til nutiden, og hvad vi kunne have ønsket os, der også var på udstillingen. Men Anne-Sophia, en idé til, hvad de skulle have gjort. Hvad kunne have gjort det her sexet?
Bedre prioritering for det første. Når man har så lidt plads, så er man nødt til at prioritere skarpere. Helt bagerst i udstillingslokalet, der ser man sådan en Afrodite-statue, og der er sådan nogle store højtalere, der kommer sådan nogle lyden af drøbende vand, og man kan også høre nogle ord, der bliver fremstønnet. Det var simpelthen så lavt, da jeg var der, eller også så er jeg bare nedsat hørelse. Så jeg kunne simpelthen ikke høre, hvad det var, hun sagde, men jeg går ud fra, at Afrodite-statuen har reciteret den indskrift, der har været i kirken i Trier, hvor den tidligere stod, og hvor den var blevet vandaliseret, og hvor der så står på indskriften, at hun er faldet i unåde, og har egentlig fortjent at blive vaneret. Tænk, hvis det var sådan, man bare havde ryddet det her lokale for alt det andet skrammel. Der var en satyr, der havde mistet sin penis i siden, og der var nogle afskårne ører, næser og alle mulige andre ting.
Mange, mange afskårne næser. Ja.
Hvis bare det var sådan, at man havde ryddet alting i lokalet, så man kun havde den her Afrodite, et lys ned på hende, et flimrende vandspejl, så man får fornemmelsen af, at man måske står i en form for grotte. Ikke? Så man bliver draget ind i den her eventyrlighed, som kan komme via også en statue, som jo kan blive vagt til live, ikke mindst også via vores sanser. Fornemmelsen af, at man kan næsten række ud og røre ved den indignation, altså som sådan har været forbundet med, at hun skulle skamferes. Det skulle de have gjort, prioriteret meget mere skarpt. Ja. I stedet for, at man går ind, og så ser man bare alt muligt ude i alle hjørner, og de der grimme højtalere står midt i hele, og jeg fattede jo ikke, at det var et videoværk, for der er ikke nogen steder, hvor...
Jeg vil også sige, videoværket, det var faktisk, det talte vi ikke engang om, da vi var der.
Nej, videoværket, fordi der er nemlig lidt nutidigt. Det er Magnus Pind, hedder han, der har lavet to videoværker på udstillingen. Ja. Er det, fordi der kan man sige, der er jo noget nutidigt. Nu er vi, har vi alle de her antikke skulpturer og reliefer og byster osv. Men der er jo det der nutidige greb, at vi både har den der lydinstallation og to videoværker. Den ene sådan ret stor, hvor man ser... Ja. Grynede billeder af ikoniske statuer, der bliver væltet. Grynet,
og det var også igen understreget det der sorte, det mørke. Altså, det gjorde jo faktisk, at hele den der stemning, vi har været inde på, af gråhed, den blev underbygget med de her to videoer. Det var gråt i gråt også, eller sort i sort, de der videoer.
Hvad nu, hvis Glyptoteket var gået mere ind i det nutidige, altså haft ikonoklastiske kerneværker fra det 20. eller 21. århundrede. Hvorfor har de ikke...
Den dematerialiserede byste af Frederik den 5.
Præcis, den dematerialiserede byste af Frederik den... Eller buste.
Katrine Dirk Holmfeldt, du kalder buste.
Ja, præcis, præcis. Eller Ibi Pibis dematerialisering, eller herværk, eller vandalisering af Asger Jorns dito af den foruroligende ælling.
Men det er jo det, jeg har også indledt med at sige. Når det er sådan, at udstillingen, man bevæger sig mod dens åbning, så kunne man jo faktisk have brugt det greb, som nødbremsen benyttede, nemlig de der orange malerklatter. Det ville også have gjort det lidt nemmere at finde lokalet, fordi det er altid et mærkeligt sted på Glyptoteket. Det er fuldstændig hengemt.
Men der vil jeg måske undskylde dem, at det har været så dagsaktuelt, at det har de simpelthen ikke haft overskud til i opløbet til åbningen.
Inviterer nogen for nødbremsen, men de hurtigt smide op.
Altså hele den der, hvad skal man sige, dematerialisering, jeg kan ikke udtrykke.
Nej, men det, vi forstår.
Frederik den 5. havde været dybt interessant at have med, fordi pludselig, og så får man jo også de der flydende grænser. Og det er jo også det, hvad er vandalisme, og hvad er, hærværk, ikke? Altså, der er også flydende grænser, ikke?
Altså, hvad er kunst mere? Altså, hvad er vandalisme? Fordi det blev jo et nyt værk.
Det blev i princippet, eller...
Ja, og det var vist heller ikke tiltænkt. Det var vist meningen, at bysten skulle være nede på bunden af...
Ja, ja.
Men det er en anden historie, men jeg synes faktisk, at det er interessant, det er de flydende grænser, fordi der er jo mange tilfælde, hvor man siger, jamen, det der er helt okay, at man bruger et gammelt værk, og så opdaterer man det, fordi nu er kejseren altså blevet en anden, og så får han et eller andet karaktertræk, som passer til den næste kejser. Ikke? Altså sådan noget, det er jo ikke i ond mening, hvorimod meget det,
det
bliver opført. Ja. Det er jo genbrug, ikke? Det er jo det, det går vi alle ind for. Hvorimod, ikonoklasme, det er en bevidst handling.
Godt, men så lad os lige tale om det, fordi jeg synes, det er så spændende. Og lad os blive enige om, at Glyptoteket nu ikke udnytter de her to hyperaktuelle ikonoklasmer, altså både vandaliseringen af det ringmaleriet på SMK. Det fandt sted 4 døgn før paniseringen, og de syriske oprørs nedrivning af Assad-statuerne er først fundet sted efter udstillingen på Glyptoteket var åbnet. Så det er dem tilgivet.
Man kunne have taget Saddam Hussein.
Ja, måske kunne man det. Jeg synes bare, at de her to aktuelle begivenheder fortæller ret meget om, at ikonoklasme altså er et meget politisk, sprængfarligt, nutidigt fænomen. Mm. Både på den store politiske scene, altså når regimer styrtes, men også nu, når klimaaktivister kaster med maling, eller når havfruer halshugges, eller de såkaldte buster opløses af gamle slave, kolonikonger osv. Så ikonoklasme er nutidig tematik. Går I grundlæggende fra udstillingen på Glyptoteket med en følelse af at være kommet tættere på det? Altså, kan I mærke, at det nu er her?
Jeg har en idé til, hvordan man kunne komme endnu tættere på det, og det er også en upassende idé. At det var sådan bag et forhæng, nærmest ind i sådan en eller anden form for undtagelseslokale, kan man kalde det. Der kunne man opstille to kæmpe gipsbyster. Måske en af Putin og en af Trump. Og så kunne man simpelthen sige, test din egen ikonoklast. Altså, så vil du have maling på, er der hammer og mejsel, eller hvad skal der til? Ikke? Og så se, ligesom med guldfiskene en gang, om det nu også er sådan, at folk de vil gå løs på bysterne. Det kunne sådan set være ret interessant. Der er sikkert alle mulige etiske problemer forbundet med det. Det må de tænke over på Glyptoteket. Men bare det der med, giv noget vildskab. Altså, lad os mærke det. Lad os selv interagere med det, hvis altså vi har det i os. Mm. Altså, jeg ville ikke selv være gået ombord i de der byster eller gået herværk, men jeg vil med glæde have jagtet, om andre gjorde det.
Er det ikke meget sjovt, det er, Bente? Altså, sådan en Marco, hvad hedder han, Evaristi-agtig guld... Altså,
så nu er jeg jo kunsthistoriker.
Ja, det er jo det.
Så jeg vil jo gerne have, at man måske også holder sig inden for et tema, som gør, at man ikke helt slipper fokus på det, der oprindeligt gav anledning til debatten omkring ikonoklasme. Ja. Og den synes jeg jo er interessant, ikke? Fordi den jo også spejler en historik og en historie tilbage til, som du sagde, assyrerne. Mm-hmm. Og hvad er årsagen til det? Fordi mange gange er jo årsagen selvfølgelig, at der ændres rent politisk, og det kan være religiøst, men også det at genbruge osv. Altså, det har jo eksisteret til alle tider, som siger noget om samfundet, og siger noget om alt det, der ændres i samfundet. Og det synes jeg faktisk, og den historie mangler man nemlig også lidt, at sætte det ind i den der lidt bredere kontekst og sige, jamen, hvad er det, der sker i samfundet, der gør, at de her skulpturer pludselig virker så aggressive på en?
Ja.
Men det minder os jo om, hvorfor skulpturer og statuer ikke bare en eller anden gammeldags udtryksform, fordi også i nyere tid, netop du nævnte Saddam Hussein, som statuen, der blev væltet i Bagdad i 2003. Altså, det er jo repræsentation af magten, så når vi diskuterer, nej, vi skal ikke have statuer op, for det er bare sådan en gammel udtryksform, og tiden er løbet fra den. Det er den overhovedet ikke.
Nej, overhovedet ikke. Og det var jo simpelthen, det billede har vi jo alle på vores nethinde, hvor han hænger der og dingler, ikke? Og det er jo et symbol på magt og afmagt.
Det er det nemlig. Og apropos Saddam Hussein, den væltede statue, så synes jeg, lad os lige prøve at zoome ind på det 20. og det 21. århundrede, altså hvor kunst er også, vil jeg sige, er blevet brugt som en kampplads. Vi har her lige samlet et par eksempler på nyere ikonoklasme, som jeg tror, vi er rigtig mange, der vil ikke genkende til.
Det var ikke kun i oldtiden, at kunsten var en kampplads. Begrebet ikonoklasme opstod i 700-tallet, men også i nyere tid er der eksempler på ikonoklastiske episoder. I 1951 blev en 25 meter høj statue af Josef Stalin rejst i den ungarske hovedstad Budapest. Men blot 5 år senere blev statuen væltet, og som resultat stod kun Stalins støvler tilbage på soklen. Da en statue af Saddam Hussein i Bagdad blev væltet i 2003, florerede billederne i medier over hele verden. Som Husseins regime styrtede jorden, gjorde statuen af ham det samme. I 2015 indtog Islamisk Stat den 3.000 år gamle by Palmyra i Syrien, og her ødelagde de uvurderlige verdensarvskatte. Samme år florerede en video af en mand, der smadrede en hammer ind i et relief i oldtidsbyen Nimrud. Også denne handling stod Islamisk Stat bag. Kunstnergruppen Anonyme Billedkunstnere vakte opsigt og forargelse, da de i 2020 kastede en byste af Frederik den 5. fra det Kongelige Danske Kunstakademi i Københavns Havn. Frederik den 5. stiftede akademiet i 1754, men samme år overtog han også ejerskab over slavekolonierne i Dansk Vestindien. Anonyme billedkunstnere ville med happeningen blandt andet sætte fokus på Kunstakademiets historiske ansvar. I de senere år er også klimaaktivister blevet ikonoklaster. I efteråret 2022 kastede en gruppe klimaaktivister tomatsuppe på et maleri af Vincent van Gogh, der hænger på National Gallery i London. Og i samme ombæring limede de sig også fast til væggen. I januar i år blev også Leonardo da Vinci's Mona Lisa, der hænger på Louvre i Paris, udsat for tomatsuppekasteri. Og senest herhjemme var der i sidste uge på Statens Museum for Kunst i København et maleri, der blev overhældt med orange maling. Alle sammen ikonoklastiske handlinger i klimakampens navn.
Ja, til tonerne af stor musik. Edward Elgars Nimrod her, fik vi lige en overflyvning over nogle af de ikonoklasmer, som mange vil kunne ikke genkende til. Vi kunne også nævne nedrivningen af gamle slaveejere statuer i sydstaterne i kølvandet på Black Lives Matter-bevægelsen. Vi har også lige nu aktuelt en debat om Grevinde Danners statuen, der er opstillet i København. Kulturministerens ambitioner om at få flere statuer af kvinder i det offentlige rum er også noget, der optager os, der er kulturinteresseret. Der er et eller andet med skulpturer, der interesserer os, der piger os, der provokerer os. Hvorfor er det sådan? Hvorfor er vi så optaget af de her skulpturer? Hvorfor vækker det så stærke følelser?
Fordi det repræsenterer magt. Ja, ja. Og så det er en måde for de magtesløse også. Det er et protestsprog, det er en magtkritik, altså så at gå løs på magten.
Det sidste nye, og som vi også lige hørte her, det er, at klimaaktivismen i den grad også er gået ind i museumsverdenen. Både skulpturer, men jo altså også malerier, senest her på Statens Museum for Kunst. Hvordan har I det egentlig med, at klimaaktivisme bruger den her kampplads? Altså, at de vælger at råbe højt om deres budskaber og meninger gennem kunsten?
Der forstår jeg jo ikke, hvorfor er det kunsten, der skal være gissel i det her, den debat. Og dernæst så synes jeg faktisk, de skyder sig selv i foden. For hvem er ikke dybt engageret i vores klima? Mm. Og jeg synes simpelthen, at de sætter fokus væk fra det, som virkelig er katastrofalt, til en eller anden handling, som pludselig bliver det et spørgsmål, om man kan gå for eller imod, at der kommer tomatsaft på døren. Altså, jeg synes simpelthen, at kunsten pludselig bliver et gissel, og det kommer til at, i virkeligheden til at handle om noget andet.
Jo, der ligger en enorm undervurdering af alle os andre, som om vi er overhovedet ikke. Vi er bare ligeglade.
Ja, vi er ligeglade med klimadebatten. Vi er da lige så engageret i det, og jeg tror ikke, det rykker en meter.
Få en uddannelse debatten. I stedet for. Altså, opfind de nye løsninger, som kan gøre verden mere bæredygtig. Altså, gå ind i politik på en meget mere engageret og institutionaliseret måde.
Det føler de jo vel, det gør her, ikke? Og så er det igen det.
Ja, føler.
At kunsten åbenbart har den kraft, og det er jo vidunderligt.
Men det er jo
læg mærke til, hvordan de går ombord i den moderne kunst. Det er den klassiske.
Det er den klassiske.
Det er den, der berører.
Men det er jo den, fordi den koster penge, ikke? Og det der er det morsomme, det er, at de tager jo kun kunst, der er klasse på væggene, fordi ellers kan de jo komme ud i en forsikringssag, som de slet ikke
kan. Ja, men det er rigtigt nok, og det er jo sådan lidt, det er jo i sig selv sådan lidt ufrivilligt komisk, synes jeg. Men det er selvfølgelig rart nok, at der er glas på, så kunstværkerne ikke bliver smadret.
Ja, det er
men jeg synes alligevel, det er interessant. Altså, klimaaktivister og alt, de kunne også gå ud og rise dyre sportsvogne, der holder på gaden, eller de kunne balle ruder i store palæer, hvad som helst. Hvorfor altid på museerne?
Det er fordi,
museerne?
De synes, nu går vi protesterer mod alle jer, borgerskabet og hattedamerne og så videre. Altså, men jeg synes også, at vi mangler at få det præcise link mellem klimaaktivisme og kunst. Mm, men det er jo på grund af, at vi er en opmærksomhedsøkonomi, og de ved, det er der, de så får opmærksomhed omkring deres sag. Yeah. Men jeg synes, Bente, at du har en virkelig fin pointe i, at det er et kæmpe selvmål, fordi det er en enorm grad af undervurdering af alle os andre. Vi er også engageret, kære venner.
Slap af.
Ja, okay, men lad mig så sige, lad mig lige tage klimaaktivisterne til forsvar her og sige, de gør det jo, fordi det bringer Bente Scavenius og Anne-Sophia Hermansens og Mathias Hammers PCK, og nu sidder vi og taler om det i et radioprogram.
Ja, og det er jo selvfølgelig...
Det virker jo på en eller anden måde. Og i forlængelse af det, lad mig så spørge, er der tilfælde, hvor det kan give mening med hærværk, vandalisme, ikonoklasme, at fjerne noget, at rive noget ned, altså at ødelægge kunst i det offentlige rum. Kan I komme på eksempler, hvor det har en stærk effekt?
Ikke decideret ødelægge i det offentlige rum, men nu er jeg jo litteraturhistoriker, så jeg kan sige, at der er jo også den palimpsestiske metode, som man jo også har benyttet i middelalderen.
Hvad betyder det?
Jamen det betyder, at man skriver ovenpå. Altså, men dengang var papir jo en mangelvare og et meget eksklusiv vare, så man tog de gamle skrifter, og så skrev man så hen over det på ny. Mm-hmm. Det er jo også en form for, at man så genbruger materialet. Og senere hen i litteraturhistorien, så ser man det så som intertekstualitet, at teksterne begynder at viske til hinanden, fordi de er vant til at lægge sig oven på hinanden og forlængelse af hinanden som kunsthistorie.
Ja.
Det er et meget fint eksempel, som jeg slet ikke har tænkt på. Jeg synes, palimpsest faktisk er noget af det smukkeste en gang imellem, fordi der får man en historie, og meget ofte er det en meget, hvad skal man sige, poetisk og åndfuld historie, men man får en historie lag for lag oven på hinanden. Det er et godt eksempel, jeg synes, det er så smukt.
Mm.
Men der skal man også altså på en eller anden måde bidrage med noget nyt til det. For når vi ser Afrodite-statuen, som oprindeligt har stået i Trier, der kan man jo se på hendes mave, der er blevet ridset alle mulige kors ind. Der er det jo egentlig historien, som mærker historiske statuer, altså hvor man kan fornemme, hvad der skete i middelalderen. Der er også en form for palimpsest i det.
Ja. Ja. Jamen det, jeg synes, det er interessant. Palimpsest, ikonoklasme, hærværk. Jeg synes også, det er en gråzone, hvornår, når noget rematerialiseres, som Dirking Holmfeldt blev så berømt for at tale om. Altså, hvornår er det egentlig ikonoklasme?
Det er nemlig, er de der flydende grænser.
Ja, og det synes jeg også, vi oplever på udstillingen inde på biblioteket. Eksempelvis er der jo tre guldaldermalerier af Eggersberg.
Det fattede jeg faktisk overhovedet ikke.
Nej,
det
var jo. Eggersberg, Martin Rørby, og så er der Thorvald Læsøs maleri af
Marmorkirken.
Ja, af Marmorkirken, som ikke er færdig, altså Marmorkirken inde i Frederiksstaden i hjertet af København.
Men efter jeg så det, har jeg læst lidt på det.
Okay.
Og det viser sig, at der er noget genbrug. Der er noget med nogle porfyrsøjler eller sådan noget, der stammer fra et andet sted.
Det er da ikke ikonoklasme.
Nej, det er nemlig det.
Nej, det er det, der var sådan
set også... Vi diskuterede det meget, fordi jeg var så forundret over, at man havde taget det eksempel, fordi det er jo ikke ikonoklasme, at der er noget, der går i stå.
Men jeg synes, det peger igen på en udstilling, der kan finde ud af at prioritere skarpt nok,
jamen, jeg synes
det
har
alt muligt med, fordi det her genbrug... Det er jo ikke ikonoklasme. Altså ikonoklasme, der skal også være en vilje altså, til at få renset historien fra en despot kejser, eller en vilje til at få halvguder detroniseret, den slags. Det er jo ikke bare at, så tager vi lige den her marmorblok, som vi nu genbruger til, og det bliver en søjle, og i morgen er det måske en hest.
Hvad der også synes var interessant, det var jo, at der var en udstilling for mange år siden på Glyptoteket om de bemalede skulpturer, som jo pludselig var... hvad skal man sige, æstetiske, uskønne, og så blev de jo alle sammen renset.
Mm-hmm.
Og det er jo i virkeligheden en form for vandalisme, ikke? Men den udstilling har de haft, det vil jeg undskylde den med. Men den havde været interessant i denne her sammenhæng også, fordi det er et godt eksempel.
Mm-hmm. Se, vi sætter lige vores ikonoklastiske behandling her af ikonoklasmeudstillingen på Glyptoteket på standby for en tid. Heller ikke i dag skal vores lyttere snydes for tre anbefalinger. En anbefaling af os hver på andet, som man kan besøge eller opleve eller læse, eller hvad ved jeg, som ja, måske beskæftiger sig med museumskunst, kunstner, ødelæggelse, rematerialisering, hvad det nu måtte være. Anna-Sofia Hermansen.
Altså, vi nærmer os jo slutningen på året, og jeg synes, det er så også tiden for kåringer. Årets suverænt for mig at se smukkeste værk, det har været Henrik Wivels bog om maleren Willumsen. Den hedder Jeg er en anden, den er i to bind. Har du læst den, Bente?
Jeg har ikke læst den, og jeg har fået den for æren med, at den var for tung for mig at bære hjem.
Jamen, den er nemt. Jeg tror, den vejer 5 kilo eller sådan noget.
Jeg har forladet lovet mig, at de kommer med den.
Den er vidunderlig, og den viser os også, hvem var Willumsen, ikke mindst også som menneske. For vi kender ham som maler, han har også skabt keramik, og han var med til også at skabe den fri. Han var arkitektur, kastede han så også over, og var virkelig et multitalent, men han var nok også lidt af et røvhul. For vi ser også indersiden af ham, hvordan var det. Hvad var hans opvækst? Hvad han rundede af? Hvorfor blev han den her dansende stjerne, for at tale med Nietzsche? Og også hans forbrug af tre kvinder, som han nærmest sled op, og familier, børn, der, som han så ikke rigtig havde så meget at gøre med, kun et udvalg af dem. Jeg synes, det er et vidunderligt værk, som fortæller os noget, og også hvilket tab det er i København, at vi ikke har fået Willumsen-museet, men at det ser i stedet er oppe i Frederikssund. Og vi får en forklaring på, hvorfor, og det er også, fordi Willumsen var et ulideligt menneske, så faktisk var der flere i hans egen samtid, som undsagde ham, hvilket jo selvfølgelig må have gjort utrolig ondt på ham. Men hvilket tab, fordi selvom man er et stort røvhul, kan man sagtens være en genial kunstner, og det var han.
Jeg synes, jeg har hørt historien før. Ja, stor kunstner, stort røvhul. Ja. Men hvor spændende. Tobindsværket af Henrik Wivel om J.F. Willumsen. Tak, Anna-Sofia. Bente Scavenius, en anbefaling fra dig.
Jeg er jo i en anden boldgade. Ja. Jeg har Inger Christensen, apropos, et vidunderlige bog, Det malede værelse, som er udkommet på Brøndums forlag i slutningen af 70'erne, med illustrationer af Svend Vig Hansen. Men hendes indlevelse i hele den historie omkring Mantegna, der udfører det, der hedder bryllupssalen i Mantova, er og gør det til en nærværende historie, fordi det er jo det, der er interessant med kunst. Det kan man jo både, som vi har talt om her, det bliver så overordnet, at man i virkeligheden glemmer at gå ind i det enkelte menneske. Her går vi ind i hele det miljø og hele den debat og hele den hverdag omkring skabelsen af det her fuldstændig monumentale, vidunderlige værk, og så skriver Inger Christensen jo guddommelig. Hun skriver så med så stor indlevelse, med så stor menneskelighed.
Hun skulle have haft Nobelprisen.
Ja, det skulle hun. Det
er i stedet fik hun et dårligt monument.
Hun har fået et hovedløst statue i stedet for, og det er et meget lille plaster på såret, ikke?
Så det synes jeg, det malede værelse, det ganske vist eksisterer det stadigvæk.
Ja. Altså, okay. Ja, men jeg synes, det er så smukt. Ja. Og så skulle jeg jo have anbefalet Verdis opera Rigoletto, som foregår netop
i Mantua.
Slottet i Mantua. Ja. Men det gør jeg ikke, og min anbefaling er en helt tredje boldgade, og heller ikke sådan klassisk ikonoklasme. Men jeg vil gerne anbefale, at man tager til Vestjylland, til Blåvand, og besøger det relativt nye museum, der hedder Tirpitz.
Der har jeg lige været.
Og det er så skønt.
Men jeg synes, det er simpelthen så fantastisk. Skønt. Det ligger helt derude i klitrækkerne, helt ude i det allervestligste, vindblæste Danmark. Men det fantastiske er, at det er ikke ikonoklasme i sin arkitektur, men det er i hvert fald en rematerialisering. Fordi det er den gamle tyske store hovedbunker, en gigantisk bunkerkompleks. Tirpitz forsvarsvolden, som jo var en del af Atlantvolden, som Hitlers tropper byggede i 1944, som nu af Bjarke Ingels Group, BIC-arkitekterne, er blevet lavet til et museum, et militærhistorisk museum. Og det er ret spektakulært, fordi det ligesom går i et med klitterne derude. Det ligger dernede under sandbunkerne, og det gamle sådan det rå beton og kanongange og så videre er bevaret, så det er en ret skræmmende oplevelse, samtidig som det er integreret i sådan et moderne, virkelig velformidlet museumsunivers. Og jeg synes, den der måde at bruge det gamle og gøre det nyt, i stedet for at smadre de der bunker, som jo både er æstetiske øjebæger og minder os om en tid, som ikke er rar at tænke på. Altså det er jo forfærdeligt, hvad det repræsenterer, de der bunker. Men det er fantastisk flot, at man har lavet det til sådan et nyt, storslået museum. Det får min varmeste anbefaling.
Jeg synes, det mest skræmmende ved Tirpitz, det er deres samling af rav.
Ja,
ravangst.
Det passer jo heller ikke i stedet.
Nå, det var tre anbefalinger, eller jeg vil nærmest sige 3+, fordi vi fik også lidt ekstra med, og det er jo bare herligt. Vi skal lige tilbage til Glyptotekets udstilling af jo altså primært den antikke kunst, som er blevet omformet eller ødelagt. Ikonoklasme, kunsten som kampplads, hedder udstillingen her. Og jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til det der med vrede og had, som altså ligger til grund for at smadre dyrebare, uerstattelige kunstværker. Anna-Sophia, havde du følelsen af at være vred eller mærke det der had, når du gik rundt derinde? Eller ville du have ønsket, det var stærkere?
Jamen, jeg ville ønske netop, at den berørte mig mere. Jeg kunne ikke rigtig mærke udstillingen. Jo, der er det her gys, da jeg ser Germanicus og Dumitrians rematerialiserede byste, synes jeg også var morsom som studie. Men det var ikke noget, udstillingen sådan opfordrede mig til at føle. Der ville jeg gerne have, at den havde været på en eller anden måde mere sanselig. Altså havde gjort det sådan mere sitrende. En fornemmelse af også at blive voldført af historien, blive noget, se noget forarvelsesfrydefuldt, men jeg synes, den efterlod mig kold, og jeg følte mig som en skolepige, der skulle gå og læse alle de her plancher, og så havde jeg så gjort min pligt, når jeg havde gjort det. Desværre, man kunne have leget meget mere med det, og jeg var faktisk lidt lettet, da jeg kom ud i Vinterhaven bagefter og tænkte, tilbage i noget, der er skønt.
Ja, alt ved det gamle. I øvrigt, Vinterhaven kunne man se i kataloget, som jo også belægningen i Vinterhaven i Glyptoteket. Det er jo også blevet rematerialiseret, fordi der var jo i tidernes morgen et stort svastika, hagekors, som så...
Som for øvrigt ikke er et svastika. Det er jo, hvad hedder det, Carl Jacobsens, hvad skal man sige, logo.
Okay, javel, ja. Men det findes der ikke mere.
Det er jo fordi, det vækker vrede.
Ja, præcis. Men altså, vrede, vold, ødelæggelse, smadring. Vi kan ryste på hovedet af det, og vi kan være ulykkelige over alt det, der går tabt. Men det er jo også en del af vores historie og vores kunsthistorie. Bente, får vi en fornemmelse af, at vold og vrede faktisk også er med til at skubbe udviklingen, samfundet, vores tankegang fremad, altså udvikle det i en positiv retning, når vi besøger udstillingen her?
Altså der vil jeg sige, at udstillingen er for kompleks på den måde, til man har den fornemmelse, når man går derfra, at vreden også kan bruges opbyggeligt i fremtiden. Jeg synes, at alle de der nedslag, altså som jeg også sagde indledningsvis, at jeg følte lidt, at jeg var til eksamen. Mm. Så derfor gik jeg lidt rundt sådan med den der lidt pligtagtige, at det her, det er noget, jeg må huske, det er noget, jeg må lære, og hvorfor har jeg glemt det? Og, altså, jeg synes, jeg mangler virkelig, at den har en retning, der gør, at man ser også, altså for det første sætter den ind i en nutidig kontekst, altså det havde jo været lidt mere interessant måske, men det vil jeg undskylde den delvis for, men jeg synes, at det er en pligtudstilling.
Ja.
Jeg vil anbefale alle dem, der har hvad hedder det, klassisk sproglige, gå derind.
Jamen, så får det da en anbefaling.
Ja.
Altså, jeg kan jo ikke lade være med at spørge, er mor vred, eller er hun mest skuffet?
Jamen, skuffet, fordi jeg synes også, at antikken er en af de mest sexede perioder. Altså, det er sjældent, vi har set den her perlerække af vanvidskejsere. Der ligger jo masser af gode historier, man kan fortælle, og som vedbliver med at være relevante, så væk det til live og gør os til en del også af den historie. Mm. Altså, jeg er egentlig ked af at sige noget grimt om en udstilling på Glyptoteket, for det er en af mine yndlingssteder i København.
Det tror jeg, vi er helt enige om.
Men beklageligvis så er det altså bare sådan, at den her, den kommer det ikke i mål med.
Nej. Er du klassisk sproglig student?
Ikke klassisk sproglig, men jeg har skam haft latin, men jeg har mere haft sådan en samfundsfag. Det var sådan en lidt senere udgave af det.
Klassisk, det havde man ikke i min tid.
Nej.
Det er ikke det, jeg skal sige.
Jeg er matematisk student, og jeg synes ligesom jer, at Glyptoteket altid skal have de varmeste anbefalinger, for det er et vidunderligt museum.
Museet, ja.
Ikonoklasme, kunsten som kampplads, er ikke deres mest vellykkede udstilling, jeg har oplevet derinde. Mm. Desværre. Men hvis du er nysgerrig, så kan du tage ind og besøge den. Udstillingen åbnede i torsdags. Glyptoteket ligger på hjørnet af H.C. Andersens Boulevard og Tietgensgade i hjertet af København. Udstillingen Ikonoklasme, kunsten som kampplads er åben frem til den 18. maj 2025. Anmelderne er tilbage her på P1 og i DR Lyd igen i næste uge. Inden vi sætter sidste punkt som i dag, så vil jeg gerne lige sige tusind tak til jer to. Denne episodes gæsteanmelder, kulturkommentator, anmelder ved Weekendavisen og ordstyrer i P1-programmet Damerne Først, Anna-Sophia Hermansen, samt kunsthistoriker, forfatter og dagens 80-års fødselar, Bente Scavenius.
Tak skal du have.
Hjerteligt tillykke igen, og tak begge to, fordi I vil være med. Også tak til den altid inspirerende arbejdsomme redaktion bag programmet, Nana Slot Skarthammer, Gustav Hagil og redaktør Hanne Barslund. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det mindede mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.